Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci. Među koncertima koji su nam privukli pažnju tokom protekle nedelje, svakako se izdvojilo gostovanje grupe Japalkan, kao i beogradska premijera četvrte simfonije Dmitrija Šostakovića u okviru redovne koncertne sezone Beogradske filharmonije. Zabeležili smo i kako je bilo na koncertu ansambla Renesans, a u narednih 55 minuta bit ćete u prilici da čujete i reportažu sa takmičenja solo pevača Lazar Jovanović. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 i emisiju Ars Sonora do 16:55. Beogradska filharmonija često na programu ima muziku Dmitrija Šostakovića i uglavnom je izvodi na izuzetno visokom nivou. Među simfonijama ovog sovjetskog kompozitora koji ovaj orkestar do sada izveo, od petka uveče se nalazi i četvrta. Pod upravom Kristijana Mandela bila je to premijera ovoga dela ne samo u Beogradu i Srbiji, već i u regionu. Prethodilo joj je izvođenje Bokerinijevog koncerta broj 9 za violončelo i orkestar, u kome je kao solista nastupio Aleksandar Latković, vođa deonice violončela. Višeminutni aplauz i ovacije na kraju večeri govore da je publika bila oduševljena ovim nastupom Beogradske filharmonije, a kakve utiske s ovog koncerta nosi naš kritičar Srđan Teparić saznaćete iz priloga koji sledi.
Svojevremeno je pisac ovih redova o rumunskom dirigentu Kristijanu Mandealu pisao kao jednom od boljih vođa ansambla koji u posljednje vreme stajao ispred orkestra Beogradske filharmonije. Očigledno da tako misle ljudi koji se bave kreiranjem programa, te su interpretaciju složene partiture Dmitrija Šostakovića simfonije broj 4 poverili baš njemu. Prije toga publici se predstavio violončelista Aleksandar Latković, prvi solista Beogradske filharmonije još od 2003. godine. Osim što je prepoznatljivo lice ansambla, domaća publika ga poznaje po brojnim angažmanima u orkestrima kao što su Skovran, Ljubica Marić i Gudački kvartet Beogradske filharmonije. Latković se odlučio za izvođenje najpopularnijeg koncerta za violončelo Luigija Boccherinija broj 9 u B-duru. Iako napisan oko 1770. godine, koncert se najčešće ne izvodi u originalnoj verziji, već u aranžmanu čuvenog nemačkog violončeliste druge polovine 19. veka Friedricha Grizmahera, koji je dodavao delove i iz nekih drugih Boccherinijevih koncerata posvećenih ovom instrumentu. Budući da je u pitanju jedno često izvođenih koncertantnih dela idealnog za pedagoške svrhe, violončelista Latković se opredelio za manje više standardnu interpretaciju. Iako je uvek nezahvalno donositi takve sudove, standardni obrazac za izvođenje ovog dela mogla bi da predstavi interpretacija Jacqueline Dupré iz 1967. godine. Fraze Boccherinijevog koncerta u njegovom izvođenju bile su jasno izvojene i lepo oblikovane. Sasvim prirodno, njihova kantabilnost najupečatljivija je bila u laganom lirskom stavu, ali treba reći da su i pasažni odseci interpretacije ovog violončeliste zvučali pevljivo. S obzirom na činjenicu da Grizmaherove virtuozne kadence donekle stilske odstupuje od ostatka koncerta, sasvim je opravdan Latkovićev pristup koji bi u principu mogao da se opiše kao punokrvno violončelistički. On je to i dokazao u dobro izvedenim kadencama Bokerinijevog koncerta. Ono što je bilo dobro u njegovoj interpretaciji jeste to što uz par izuzetaka ni u jednom momentu nije popustio intenzitetu tona. Izuzeci se tiču nekih sitnih grešaka u interpretaciji notnog teksta, što je odnosno na tehnički korektno i veoma muzikalno interpretiran tekst zaista bilo zanemarljivo. Beogradska filharmonija već godinama unazad redovno predstavlja svoje članove koji nisu samo odlični orkestarski muzičari, već i veoma dobri solisti. Jedan od njih svakako je Aleksandar Latković. I najzad, trebalo bi reći da je dirigent Kristijan Mandel dobro uskladio kamerni gudački orkestar, pojačan hornom i obom, sa nastupima soliste. Zvuku samog orkestra nedostajalo je malo više spoljašnjeg sjaja, te subjektivna ocjena da je zvučni volumen mogao da bude za nijansu pojačan. Simfoniju broj 4 Dmitrija Šostakovića Beogradska filharmonija je na čelu sa dirigentom Kristijanom Mandelom po prvi put izvela u Srbiji. Iako je napisana 1936. godine, kompozitor je pred samu premijeru zbog kritike vlasti povukao ovo delo. Premijerno je izvedena tek 1961. godine u Moskvi pod dirigentskom palicom Kirila Kondrašina. S obzirom na činjenicu da izvođenje ove složene partiture ostvareno na zavidnom nivou, sasvim sigurno je izradu interpretacije pratio studiozni rad. Posebno bi trebalo pohvaliti sekciju drvenih dubačkih instrumenata, čiji upadi su bili precizni, pa su i neobične Šostakovićeve zvučne situacije došle do punog izražaja. To se naročito odnosi na srednji, drugi stav, u kojem dolazi do kanonskog izlaganja teme ostvarenog uz precizne upade. Ukoliko bismo kao referentno izabrali izvođenje Kirila Kondrašina, koje ovaj dirigent ostvario sa Moskovskim filharmonijskim orkestrom, upoređenim sa njim, Mandel se opredelio za gotovo identična tempa, pa je tako i osjećan karakter dela sačuvan u najvećoj mogućoj meri. S obzirom na činjenicu da Simfonija broj 4 gotovo da predstavlja omaž Gustavu Maleru, dirigent se svojski potrudio da istakne njenu narativnu stranu. Naturalistički efekti peva ptica, brojna orkestraciona rešenja koja deluju poput ironijskih komentara, upotreba Lendlera i opšte malarovski sadržinski scenario, ali u Šostakovićevoj režiji, sve se to u Mandelovoj interpretaciji nadovezivalo po nekom logičnom sledu. Izvesti ovo delo zahteva makar solidan orkestar, jer bi i suviše grešaka u tumačenju notnog teksta u potpunosti uništilo koncepciju sprovođenja najrazličitijih postupaka koje nazivamo književnim terminima kao što su ironija, sarkazam, parodija itd. Metrički kompleksna i interpretativno neprijatna zbog nebrojenih, često i iznenadnih upada svih deonica ogromnog orkestarskog aparata, simfonija ostavlja brojne mogućnosti za kikseve, koji, budimo pošteni, zaista nije bilo. Trebalo bi odati priznanje angažmanju svih deonica, odlično uvežbanoj deonici udaračkih instrumenata, kompaktnom gudačkom ansamblu i zaista izuzetnoj deonici drvenih i limenih duvačkih instrumenata. Ono na čemu bi moglo dodatno da se radi jeste još malo više zvučnog sjaja i izvođačke rutine kroz koje bi brojne smene sadržinskih sfera bile ostvarene na još elegantni način, a celine dobile na većoj kompaktnosti. I pored toga, bilo ovo jedno od najboljih izvođenja Beogradske filharmonije u ovoj sezoni, te su brojne ovacije koje su na kraju koncerta dobili zaista bile zaslužene.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Beogradske filharmonije, koji inače od ove nedelje uvodi niz koncerata pod nazivom Razgovori sa Felcom. Reč je o seriji 30-minutnih koncerata u sali Beogradske filharmonije, koji će počinjati u 12 časova i na kojima će šef dirigent orkestra Gabriel Felc, inače i diplomirani pijanista, sa izabranim solistima iz orkestra predstaviti izabrani program. Ciklus otvara fagotista Nenad Janković u sredu, a ulaz za ovaj i za sve naredne koncerte je besplatan. A besplatan je bio i ulaz na koncert koji je u petak uveče priredila grupa Japalkan u Domu kulture Vuk Karadžić, a za koji je vladalo neverovatno veliko interesovanje. Ansambl je najpre otvorio festival Kustendorf na Mokroj Gori, a potom došao i u Beograd. I nismo naravno propustili priliku da čujemo ove muzičare koji dele zajedničko interesovanje ka muzičkom nasleđu Balkana. Tačnije rečeno, tu priliku da ih sluša imala je Marija Vitas, autor priloga koji ćemo upravo čuti u današnjoj emisiji Ars Sonora. Ajde, ja
Vest o Japancima koji sviraju balkansku muziku imala je gromki odjek. Nakon što su nastupili na večeri otvaranja Kustendorfa u Mokroj Gori, usledio je njihov prvi beogradski koncert u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić, čije su velikom brzinom razgrbljene besplatne karte podstakle organizovanje i drugog koncerta u Beogradu u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica. Očigledno je da je reč o, nazovimo ga, efektu dvostruke fascinacije. Stranci su opčinjeni balkanskim melodijama i ritmovima, a mi smo očarani tom njihovom opčinjenošću, te se tiho dičimo činjenicom da neko ko nije odavde voli ono što je naše. Divan je, naravno, nečiji trud da prodre u kulturno nasleđe udaljene zemlje i nacije. Tokijski bend Japalkan je iskren u svojoj ljubavi prema ovdašnjim muzičkim titrejima. Frontman Naoki Hishinuma, koji je svirao flickhornu i pevao na pohvalnom srpskom, treperio je od uzbuđenja, bio razigran, skakutav i željan da prenese publici uživanje u onome što radi na sceni. Grupu Japalkan je Naoki Hishinuma osnovao 2014. Naredne godine objavili su album Ajde, 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 a 2017. mini audio izdanje Mesečina. Naslov Potonjeg je ujedno naziv čuvene numere iz Srbije koju je proslavio film Podzemlje iz 1995. kroz Bregovićevu viziju i zvučne doprinose orkestara Bobana Markovića i Slobodana Salijevića. Ovo kusturično filmsko ostvarenje se uzima kao glavni podstrekač zainteresovanosti Zapada za Balkan, što će se u prvoj deceniji 21. veka razbuktavati širom sveta kroz nebrojene koncerte, nastupe na festivalima, klubske večeri, DJ sesije, kao i novonastale bendove posvećene balkanskoj muzici. No, interesovanje Zapada za ovaj naš orijent ne znači da Balkan nije bio primamljiv ni daljem istoku. A ako govorimo o Japanu, onda je tu reč o zemlji koja je nebrojeno puta do sada pokazala koliko, osim što ceni svoju, i te kako voli i otvorena je i za tuđu muzičku tradiciju. Naoki Hishinuma, budući da je rođen 1987. imao je samo 8 godina kada je otpočela euforija oko filma Podzemlje. Međutim, nakon što mu je u srednjoj školi u ruke dospeo disk rumunskog trubačkog sastava Fanfare Ćukarlija, Naoki je imao prilika da tokom 2000-ih poseti u Japanu neki od koncerata balkanskih umetnika. Ovakvi događaji svakako nisu frekventni s obzirom na to koliko koštaju samo avionske karte do Japana i nazad, te se među imenima sa ostvarenim nastupima u zemlji izlazećeg sunca mogu pomenuti Fanfare Ćukarlija, Mahala Raj Banda i Tara Ferhajduk iz Rumunije, Kočani orkestar i Esma Ređepova iz Makedonije, a iz Srbije braća Teofilovići i Boris Kovač, ukoliko izuzmemo Miška Plavog koji je tamo i rezidirao. U slično vreme, nakon 2005. godine i pokretanja društvene mreže YouTube, pred jednim radoznalim japanskim mladićem otvorio se balkanski svemir u kojem je mogao da počne da kreira svoj mikrokosmos. Taj mikrokosmos je očigledno zasnovan na posmatranju snimaka koncerata trubačkih orkestara iz Srbije i obližnjih zemalja, preuzimanja aranžmanskih detalja te kombinovanja sa sopstvenim idejama, a usklađeno sa tipom ansambla, jer Japalkan u osnovi jeste rock band sa električnom gitarom, bas gitarom i bubnjevima, uz isturene instrumente kao što su violina, saksofon i flick horna Naokija Hishinume. Pomenuti mikrokosmos Naokija Hishinume i tokijskog sastava Japalkan jeste i rezultat zavedenosti azbukom srpske world music istorije, to jest hitovima sa ovog prostora. Japalkan tako nije okrenut dubljem istraživanju muzike našeg podneblja, već plasira ono što jeste naglašeno popularno i što gradi laku asocijaciju ka zemlji Srbiji.
Ironna srbijana ongako kite, mazu va kotoba ga vakara nakutemo, なんていうのこう感じすごく分かりやすいメロディーのものをチョイスしました。あとは有名な曲をできるだけチョイスするようにしました。
Čuli su razne melodije sa Balkana. Iako nisu razumeli jezik i šta, o čemu se peva zapravo u tim pesmama, uvek su težili prvo ka tome šta zvuči kao lako za izvođenje, a onda su se konsultovali sa ljudima sa ovih prostora šta je zapravo najpoznatije.
Među numerama koje su se našle na programu prvog beogradskog koncerta Japalkana bile su Ajde Jano, Jovano Jovanke, Niška Banja, Otpisani, Mesečina, Underground, Čoček, Đurđevdan, Čajšu, Karije, Lane Moje, Ruža Rumena, Vrtlog. Našla se tu i jedna njihova autorska kompozicija Hoši Zora sa značenjem Zvezdano nebo. I baš tokom te numere mogli smo na koncertu da shvatimo u potpunosti domete i poetiku grupe Japalkan, čiji je naziv inače nastao spojem reči Japan i Balkan. Jer to što je autorsko, njihovo, tu Balkana najmanje ima, te se izražajnost dominantno prebacuje u rock sferu. Tako je bilo i kod japanske pesme Šušti šušti bambusov list, nama svima ovde drage zbog uspomena na detinjstvo. Nakon uvodnog, jednostavnog izlaganja teme, usledio je žestoki rokerski tok u kojem nismo čuli niti mnogo Balkana, niti Japana. Slično je bilo i u solo deonicama u različitim pesmama, kada smo takođe mogli da zaključimo da Japalkan nije hibrid Japana i Balkana, već da je suština u tome da Japan voli Balkan, to jest da ti muzičari iz Japana vole Balkan. A danas, u 21. veku, nije ni najmanje čudno to da pojedinac zavoli zvuke iz bilo kojeg razdoblja i sa bilo kojeg podneblja. No, to ne znači da iskreno obožavanje tuđe muzike podrazumeva i autentično ispoljavanje istih tih muzičkih vibracija. Japalkan svakako nije preneo Dert, Merak i Sevdah. Za tako nešto je možda potreban veći minuli staž. Članovi Japalkana ipak su oko ove priče okupljeni samo 3 godine. Osim toga, ovaj im je bio prvi nastup van Japana, a nekim od članova i prvo putovanje van zemlje. Iskustvo je ono što tu nesumnjivo nedostaje, profesionalno i životno, a što se dalje odražava i na svirački aspekt, koji, nažalost, nije bio na očekivanom nivou, sa puno tonalnih grešaka, nerazvijenih i nedorečenih solo deonica i improvizacija, kao i čestih kakofonija, što sve može biti posljedica treme, ali i nejasnih izvođačkih i aranžerskih ideja. A možda je, ko zna, za dosezanje balkanske muzičke suštine potrebno ići u osnovnu školu pored ciganske mahale, prolaziti vikendom pored crkve i trubača, pevati te hitove uz gitaru na ekskurzijama, izlaziti u kafane, nositi mesečinu na usnama tokom demonstracija i bombardovanja. Ipak, ni to nije jedina istina. Dovoljno je da pomislimo samo na mađarsku grupu Šenderge i te maestralne interpretatore muzike južnih Slovena, gde ne znate da li su bolji u zvučnom miljeu vojvođanske ravnice ili makedonske čalgijske čulnosti. Šenderge je gostovao u Beogradu pre 2 godine, ali pomama za njima nije bila ni blizu ushićenja pred i tokom nastupa Japanaca. Valjda, japanska obuzetost Balkanom zvuči mnogo atraktivnije. Mađari su tu, a Japanci kao da su Marsovci.
Ovako pesmu Mesečina izvodi grupa Japalkan, koja je u petak uveče priredila koncert u Domu kulture Vuk Karadžić. A u terminu koncertnog ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike, koji se u Kolarčevoj dvorani održava nedeljom u 11, juče je nastupio naš najstariji ansambl specijalizovan za ranu muziku, Renesans. Nakon koncerta, pod nazivom Svetlost iz tame, naš saradnik Radoš Mitrović je razgovarao sa flautistom i jednim od osnivača ansambla, Ljubomirom Dimitrijevićem.
Ansambl Renesans je predstavio obiman i raznovrstan program koji je bio zasnovan na srednjevekovnoj muzici. Zapravo mogli smo da čujemo veliki broj kompozicije iz 13. i 14. veka u izuzetnim aranžmanima ansambla koji je ovoga puta bio u značajno proširenom sastavu. Tako smo slušali sopran Katarinu Božić, Predraga Đokovića kontratenora, vijelistu Zorana Kostadinovića, Žorža Grujića na šalmaju, lautistu Darka Karajića, flautiste Ljubomira Dimitrijevića, Anu Mladenović i Aleksandra Jovana Krstića, Srđana Stanića na Fidelu, harfistkinje Tinu Mladenović i Maju Mladenović i na udaraljkama Mionu Backović i Andriju Sakića. Članovi sastava su odlučili da predstave neke od dobro poznatih dela sa njihovog repertoara, ali i ostvarenja koja nešto ređe izvode. Široko koncipiran program je obuhvatio dela anonimnih autora, trubadura i truvera iz 14. veka, pokloničke pesme iz zbirke Pesme o Bogorodici i kodeksa Ludario di Cortona i Libre Vermel, koji sadrži zapise pesama igara hodočasnika na putu za manastir Montserrat u Kataloniji, kao i dela Guillauma de Machoa i Guillauma Damiana. Reč je o delima jednostavnih i pevljivih melodijskih obrazaca koji se uglavnom strofično ponavljaju uz obavezne improvizatorne deonice. Kako je Ljubomir Dimitrijević, nesumnjivi Spiritus Movens ansambla, napisao u programskoj napomeni, sve je u muzici srednjeg veka jasno označeno, muzika pokreće veru, podsjeća na uvek prisutnu pobožnost, upućuje na dvorsku etikeciju, ocrtava duh viteštva, veliča moć vladara, dok muzika najnižnih slojeva društva verno prikazuje fanatičnu želju običnog čoveka da se kao zaborav od teške i neizvesne stvarnosti odabere muzika koja prosto opija obiljem životne radosti i verom da se bar malo može ublažiti strah od prolaznosti i stalno očekivanog kraja. U svakom slučaju dobro uvežban, precizan sastav preneo je slušalce u neko drugo vreme, odgovarajućim karakterom bojeći svako delo, stvarajući pun i koloritan zvuk. Posebno su se u upečatljivom svetlu predstavili vokalni solisti koji su pružili istorijski zasnovanu interpretaciju bez upliva savremenih tehnika i pristupa pevanju. U celini uzevši slušali smo izuzetno izvođenje jednog autentičnog muzičkog sastava. Koncert je bio povod da porazgovaramo sa flautistom Ljubomirom Dimitrijevićem. On nam je na početku rekao nešto više o samom programu koncerta i njegovom nazivu Svetlost i stane.
To je muzika srednjeg veka, evropskog srednjeg veka. Naslov je Svetlost i stane. Jer obično pomislimo kada je srednji vek na nešto što je mračno, što delimično jeste tako, jer zaista jedno vreme bilo kada su mnoge nevolje navalile na taj narod tog vremena širom Evrope, od tih epidemija, bolesti do ratova, do raznih previranja. Ali interesantno je ono što nas fascinira u svemu tome je da se u tom tako nemirnom i burnom vremenu stvarala predivna muzička umetnost. E upravo je to ta svetlost iz te tame i mislim da ovako simboličan naziv na neki način upućuje slušalca na to da u svakom vremenu, makoliko bilo teško, uvijek postoji ta svetlost koja nas hrabri, koja nas održava i koja nas upućuje da izdržimo te teškoće i to teško vreme.
Ljubomir Dimitrijević je podelio sa nama svoje razmišljanja o srednjevekovnoj muzici.
Oni su znali da postoji samo trenutak. Ono što je bilo juče, to više ne postoji. Ono što je sutra, to je potpuno neizvesno i može i da ne postoji, ali samo onaj trenutak sadašnjosti je bio značajan. I zato su neizmerno uživali u toj sadašnjosti, a pogotovo što je jako interesantno, to je da muzika u to vreme, a i mnogo vekova kasnije, mogla se slušati samo uživo. To je ta dragocenost koje smo mi danas lišeni. Mi smo mnogo razmaženi i mi ne shvatamo šta znači biti muzičar, šta znači slušati muziku, šta znači uživati u muzici. Jer nama se zvuci razno razni nude u svakom trenutku, tokom 24 sata, na svakom mestu. A zamislite to vreme tišine, potpunog mira, gde je grmljavina, ili zvono sa tornjeva crkava bila je najveća buka. E, u toj tišini bilo je slavlje, svečanost kada dođe neki muzičar, kad neko zapeva, kad neko nešto zasvira. I narod, kako onaj prost narod, a tako i oni dvorjani na tim srednjovjekovnim dvorovima, su očekivali te trenutke sa velikom željom da u tom trenutku uživaju potpuno i do kraja. Oni su čak i to svoje osjećanje pojačavali često i tom opijenošću. Oni su možda i preterivali u tom trenutku, ali nije ih za osuditi, jer zaista je to bilo vreme potpuno neizvesno i nešto što ja osjećam kroz tu muziku upravo je taj život koji u svakoj toj noti postoji i ta iskrenost. Tu nema nikakvog računa, tu nema nikakvog načina da se nešto napravi, da se iskonstruiše. Jednostavno to ide iz srca, to ide iz duše i to je ta muzika. Još nešto je jako važno reći, da ta muzika je zapisana često u jednom samom glasu i ansambli koji se bave tom muzikom, oni moraju na neki način da, tako kažemo današnjim rečnikom, orkestriraju, da naprave određene aranžmane, da nađu određene boje, da uklope instrumente, to jest te kopije tih instrumenta koji su to vreme postojali i mislim da ansambl Renesans na osnovu tog skoro poluvekovnog svog rada i iskustva dosta dobro se bori sa tim izazovima. Vidimo i po reakcijama publike da uspevamo da tu tako, da kažemo, staru muziku od pred 600-700 godina prikažemo kao ono što je danas aktuelno i da ljudi upravo to osete, tu aktuelnost te muzike. U ostalom, mi stalno to tvrdimo, ta muzika je svavremenska i vanvremenska.
O scenskom nastupu ansambla Renesans, čiji članovi uvek imaju posebne kostime i trudu da koncert bude živa komunikacija između izvođača i publike, Ljubomir Dimitrijević nam je rekao.
Ono što je bitno, to je pogled na publiku, nam govori koliko smo uspeli i koliko smo uspeli da prenesemo ono što želimo. Evo danas ovde u sali Kolarčeve zadužbine videli smo mnogo tih znatiželjnih pogleda, mnogo pažljivih pogleda i mnogo osmeha i mnogo divnih reakcija koje se vide u očima onih koji nas posmatraju. To nas ohrabruje i kao i danas što će nam ovaj koncert ostati kao jedan postavak i dalje, da uvek na taj način pristupamo vrlo ozbiljno, vrlo studiozno.
Flautista Ljubomir Dimitrijević se na kraju osvrnuo i na pitanje razvoja ansambla Renesans, njegovo podmlađivanje i budućnost.
To je možda jedan od najvećih uspeha ansambla Renesans, što je on uspeo da kroz odsek za ranu muziku u Muzičkoj školi Josip Slavenski formira jednu novu generaciju jako dobrih mladih muzičara. Mi smo morali da mislimo na budućnost, pre svega ansambla Renesans. Mi se polako nekako, ne da kažem povlačimo, ali smo sve više više podrška i sve više više pružamo, otvaramo prostor i pružamo to vreme i mogućnost mladima da oni lagano preuzimaju sve te odgovornosti koje nosi ansambl Renesans u svom nekom trajanju. Mislim da smo u tome veoma uspešni i ja sam veoma srećan što evo sad već u ovom trenutku kad izađemo da sviramo sa tim našim mlađim članovima, imamo strahovitu podršku, jednu veliku sigurnost, što je nama u ovim godinama neki put i potrebno, tako da smo veoma sretni zbog toga i mislim da upravo zahvaljujući tim mladim ljudima, ansambl Renesans ima sigurnu budućnost.
Thank you.
deo atmosfere sa koncerta ansambla Renesans koji je održan juče pre podne u Kolarčevoj zadužbini, koja je pak prethodnih dana, tačnije od 18. januara do sinoć, bila domaćin jubilarnom 15. takmičenju solo pevača Lazar Jovanović. Prilog o ovom događaju, ovoj manifestaciji, pripremila je Tamara Maljković.
Prestižno takmičenje Lazar Jovanović, koje pruža priliku pevačima svih generacija da pred eminentnim međunarodnim žirijem pokažu svoje trenutne domete, osnovalo je 2004. godine muzičko društvo Stanković u čast čuvenom jugoslovenskom tenoru čije ime nosi. Do 2015. godine se održavalo u prostorijama muzičke škole Stanković, a od 2016. usled izuzetnog porasta važnosti i značaja održava se pod okriljem organizacije Kulturni element. Novi domaćin takmičenja od ove godine je Kolarčeva zadužbina. Organizatori su ovogodišnju manifestaciju zamislili kao svojevrsne operske dane u Beogradu i kao poklon svim ljubiteljima solo pevanja. Naime, tokom 4 dana trajanja publika je bila u mogućnosti da besplatno svrati do muzičke galerije Kolarca i čuje one kandidate koji nastupaju u tom trenutku, a ukoliko su bili samo u prolazu, u holu Kolarčeve zadužbine na jednom televizijskom prijemniku, mogli su pratiti prenos kompletnog toka takmičenja. Na ovaj način i sami kandidati, dok su se pripremali za svoje nastupe ili su ih upravo završili, mogli su da čuju kako zvuči neki od njihovih konkurenata. Jedan od najzaslužnijih za ovakvu organizaciju takmičenja je predsjednik Kulturnog elementa Tadije Miletić, sa kojim smo razgovarali tokom posljednjih dana predstavljanja kandidata. Na početku upitali smo ga da nam objasni kako je samo takmičenje koncipirano.
Takmičenje je dakle organizovano po kategorijama, obuhvata je jedan, rekao bih, široki spektar muzičkog obrazovanja od ljudi koji tek počinju da se bave solo pevanjem i koji uče pevanje tek manje od godinu dana, godinu dve, do ljudi koji u najstarijim kategorijama su veći, dakle, apsolutni profesionalci koji već nastupaju u Narodnom pozorištu, u Operu i Teatru Madlenijanum, prosto jeli, širom naše zemlje, tako da u tom smislu se oni ocenjuju jeli, fazno u svaku svojoj kategoriji i na taj način, eto, rekao bih, pokrivamo neko celokupno opersko stvaralaštvo.
Čime se oni predstavljaju publici i žiriju na ovom takmičenju?
Nije u potpunosti, dakle, određeno koje su tačno kompozicije, ali jeste zadato u kom pravcu, u kom smeru, u kom periodu i koja prosto vrsta kompozicija se izvodi. Oni biraju u okviru toga, a srazmjerno o njihovim godinama.
Mi moramo kažemo da je i ove godine bilo jako veliko interesovanje. Koji su to ljudi koji su se prijavili ove godine na takmičenju?
Da, pa eto, mi smo stvarno preponosni da kažemo da imamo preko 130 kandidata, pre svega naravno iz regiona, ali eto imamo ljudi iz više od 10 zemalja, uglavnom jeli kao i ranijih godina, najveći broj stranaca nam dolazi iz Slovenije, također u okviru, rekao bih, već tradicionalne saradnje Srbije i Slovenije, imamo čak i dvoje članova žirija koji su također iz Slovenije i u mlađim i u, dakle, starijim uzrastima.
Oh.
ukupno 130 takmičara koji su se ove godine prijavili za takmičenje Lazar Jovanović, najveći broj njih je nastupio u takozvanoj predkategoriji, namenjenoj pevačima rođenih nakon 2000. godine, čak njih 55. Oni su se predstavili tokom prvog dana, nakon čega su im dodeljene diplome i nagrade. Ovom prilikom izdvojit ćemo mladog Gašpera Rataja iz klase Davara Mikulića, koji je takmičenje u ovoj kategoriji završio sa najvećim brojem bodova. Među dobitnicima prvih nagrada u nižim kategorijama su i Ana Jojić, Marko Kostić, Marko Đurđević, Andrej Gavan, a najuspešnija među njima je svakako Anđela Todorović, koja je u drugoj B kategoriji osvojila i maksimalnih 100 bodova. Sam podatak o broju učesnika ovogodišnje manifestacije govori i o tome da je pred žirijem bio izuzetno težak zadatak koji je zahtevao maksimalnu koncentraciju tokom celodnevnih nastupa mladih pevača. Tadiju Miletića upitali smo i kome je ove godine pripala čast da se nađe u sastavu međunarodnog žirija.
Pre svega, žiri za mlađe kategorije su činili Davor Mikulić iz Slovenije, jeli, kao i naši profesori Tamara Marković i Subotica i Dejan Pešić iz muzičke škole Stanković u Beogradu, a žiri za starije uzraste čine gosti iz Mađarske Ištvan Andrejčik, zatim tu su profesorke sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Katarina Jovanović i Aneta Ilić, i takođe iz Slovenije, Dita Garčević-Koželj. Nažalost, bilo je planirano da nam se pridruži i gošća iz Graca, Gata Karnija-Knoboh, ali ona iz zdravstvenih razloga, nažalost, morala da otkaže u poslednjem trenutku.
Da se osvrnemo samo na kratko i na ranije godine, koliko je pevačima koji su ovde osvajali nagrade značilo samo učešće na ovom takmičenju?
Da, pa ove diplome su jako značajne, ne računajući znači nagrade koje ćemo ili kasnije takođe spomenuti, ne računajući nagrade koje oni dobijaju, te same diplome su stvarno njima izuzetno značajne, jer pre svega zahvaljujući tim diplomama mogu bez nekih većih problema dobiti i Dositeju i brojne druge nagrade i stipendije koje dodeljuje naša država, tako da u tom smislu je ovo takmičenje već godinama neki tako reći nezaobilazan stepenik u profesionalnom muzičkom, odnosno pre svega operskom obrazovanju. A da ne spominjemo što prosto i sama nagrada je li to neko prvo mesto, koliko naravno znači samim učesnicima.
I da kažemo i za kraj šta su zapravo nagrade ovog takmičenja.
Tako je. Stvarno smo još dodatno srećni što smo od ove godine uveli jednu posebnu sjajnu nagradu u kooperaciji sa Kolarčevom zadužbinom. Naime, pobednik takmičenja, odnosno neko ko se na neki način najviše i najbolje istakao, kao glavnu nagradu dobije organizaciju solističkog koncerta sa orkestrom na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine. Pored toga, organizator Kulturni element dodeljuje tri solistička koncerta koja organizuje na nekim važnim i značajnim lokacijama u gradu. To je ustanovljeno prošle godine. Nastavit će se i ove u okviru takozvane edicije Pobednici. Pored toga, Fondacija Operosa takođe dodeljuje svoju nagradu, prisustvo na masterklasu Martin Lloyd Evansa, koji će doći za nekoliko meseci u Srbiju. I još naravno niz drugih stvari, prosto se ne može sve ovako u nizu spomenuti, ali ono što je najvažnije je da već sledeće godine planiramo da još dodatno obogatimo fond nagrada i da to onako u jednom momentu bude zaista spektakularno.
Un certo poco che se sa c'è dopo, meglio lo smodorò.
Svakako najatraktivnije kategorije takmičara su treća i četvrta kategorija koje su obuhvatile takmičare rođene nakon 1985. godine, ali i zanimljiva peta kategorija u okviru koje su se takmičili dueti i ansambli. Zanimljiv je podatak da su kandidati u muškoj kategoriji dominirali ovogodišnjim takmičenjem, a najjači utisak na žiri i publiku ostavio je Stevan Karanac, koji je najuspešniji takmičar u najvišoj četvrtoj kategoriji i ujedno dobitnik glavne nagrade koju dodeljuju kulturni elementi Kolarčeva zadužbina. Među osvajačima priznanja u ovim višim kategorijama su i Anđela Todorović i Jovan Anić, kao i duet koji čine Mladan Prodan i Katarina Radovanović. Verujemo da će i ovogodišnji laureati, poput mnogih dobitnika nagrada tokom ranijih godina, razviti uspešne operske karijere. U svakom slučaju, iskustvo koje su stekli učešćem na ovogodišnjoj manifestaciji znači će im mnogo u daljem razvoju. A što se organizatora tiče, oni za sledeću godinu najavljuju još atraktivnije nagrade i brojna iznenađenja kako za takmičare, tako i za publiku.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program: Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Novi CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.